batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Radio Voz, alegría de vivir.
A un nuevo mediodía, nos marchamos a Tagorada, después viremos a Talalín, ¿eh?, para seguir contando pues una morea de historias como esta fermosa, porque mañana en Agolada, ya saben ustedes, que hay una cita muy especial, sábado, día 13, pues se lleva a tributar esa homenaje, ese reconocimiento a una longuísima trayectoria, dilatadísima trayectoria artística, poética, literaria, como era de Vázquez Pintor. Me acompaña Eduardo Fío Telefónico Ángel Utrera, porque sé que se están ultimando todos los detalles, se están recapitulando sobre todos los detalles para que todo haya segundo previsto. Ángel, buen día.
Buen día a todos. Buen día, Amelia. ¿Qué tal?
Bueno, encantados, y además mañana una jornada muy especial.
Pues sí, llegó un día. Día
por fin.
O sea, 12, el día de feira, mañana va a ser o 13, para os supersticiosos mal día, pero bueno, eso no ten que ver. Un día grato, un día de ledicia, un día para congratularnos todos os veciños e veciñas de Agolada, con o seu ilustre veciño máis querido, Xosé Vázquez Pintor, que xa está aquí, por certo. Onte xa chegou.
Bueno, Vázquez Pintor, que eu e vostedes o escoitaron numerosísimas veces, el sempre presumiu de ser da Terra do Medio, como saben todos vostedes.
Efectivamente, sí.
Vázquez Pintor da Terra do Medio, sempre decía, bueno, que era un...
José, ti, para os amigos íntimos, realmente nace en Melide.
Sí.
Pero nunca renunció de Melide, jamás de los jamás se renunció ni se le pudo escoitar una palabra en contra de Agolada. Desde luego está muy agradecido a Beiramar de Vigo, a Cangas, donde tenga su casa.
Sí.
Un lugar, por cierto, más que recomendable para visitar. Él siempre falou da Terra do Medio.
Da Terra do Medio. Sempre. Sempre lle escoitei a Pintor. Iso, ademais, que me parece pues iso moi bonito, moi fermoso, decir que é unha edad da Terra do Medio.
Como casi todo, por non decir todo, non parecer pedante do que fala él, máis ben... bueno, non quero falar en pasado, pero bueno, falaba, é sempre adornado o henchido dun cheiro poético, como non podía ser de outra maneira, un home como él, ¿no?
Sí.
Que sempre mergulló no interior da cultura, do povo, da xente. É sempre curioso, Pintor, a través dos seus libros, non es que fora cheo de saúde o que él falaba, ¿no? Pero sí que mergullaba no que a xente foi e deixou de ser, empezando por los pendellos ou rematando por los pendellos, ¿no? A feira en sí.
Ángel, este homenaxe, este recoñecemento que mañá se lle dá a Xosé Vázquez Pintor, vos, que sodes un pouco pues, os artífices, non, de que isto se poida finalmente pues, materializar, ¿puido haber chegado antes?
Debeu de chegar antes, Amelia.
Sí.
A verdade é que é unha espiña que temos clavada aí, pero é que tampouco non foron as cousas, non saíron como tiñamos pensado, pero debeu de chegar antes. Mira, no 2008, fíjate onde seguimos, xa fora a homenaxe do Concello de Melide, da Asociación de Escritores en Lingua Galega en Melide, ao lado da Capela de San Roque. Ten ali un monolito, teña un arbolito de buxo que se mantén. Despois, o ano seguinte, foi un acto precioso da Rúa Vázquez Pintor, sí, en Cangas. Uh-huh. Bueno, pois a partir de entón se empezou a falar, se empezou a pensar en que a Olada non podía quedar atrás.
Claro.
Bueno, quedou, la verdad es que quedou, hai que reconocer que por unha cousa ou outra. Sí, home, é verdad que un grupo de amigos se fixéramos un libro homenaxe, primeiro foi Andares, que partía tamén, ou que agrupaba a idea de escritores e amigos de Melide, e despois foi co gallo do seu 75 aniversario, o libro 75 apertas de buxo, que se coordinou además pois prácticamente desde os 4 puntos cardinais de Galicia, do país. Pero bueno, eso fueron actos de reconocimiento literario. Ahora, o que se pretendía, o que pretendemos, o que íbamos a realizar mañá, es un acto popular. Porque eu cando empecé con esta historia, junto con Raquel Vidal, la que fuera presidente de la Asociación Amigos, sí, dos Pendellos, sí, No hubo ninguén, pero ninguén, ainda o contaba outro día a xente que falaba do tema, ninguén dixo de non firmar, cando empezamos a recoller firmas para propoñer no concello o nomeamento como fillo predilecto e a Rúa Vázquez Pintor. Uh-huh. Non hubo un veciño da Golada que dixera que non firmaba. Uh-huh. Entón, bueno, está clarísimo, ¿no? A vinculación, sí, o arimo, a estima, a admiración da xente de Golada con Pintor é unha realidad incuestionable, ¿no? Non se pode decir outra cosa. Chega tarde, bueno, pues lamentablemente chega un pouco tarde, sí.
Bueno, chega un poquinho tarde, pero bueno, Pintor vai poder estar presente, que ao final pues é importantísimo, que
a familia.
¿Cómo vaya a ser ese acto de mañén? ¿Cómo se vaya a dividir en sí pues toda esa jornada, Ángel?
Bueno, pues realmente es muy sincero, porque tampoco se pretenden grandes factos. Uh-huh. No, sí, no somos gente de andar por las ruas, de vecinos, amigos, conocidos. No, imos quedar a 12 na plaza do concello. Uh-huh. Por supuesto, temos o de Vico da Balouta para animar digamos como flautista de Jamelín, sí, detrás deles, ao son da música,
sí,
iremos a inaugurar a súa rúa, a que vai ser desde ya a Rúa Vázquez Pintor, que é a antiga Rúa Herida. Regresaremos a súa, ali, bueno, se descubrirá unha placa, haberá un pequeno intervención e demais. Acudiremos a súa casa onde o alcalde vai descubrir unha placa de recordatorio, homenaxe, a indicación de que esa é a súa residencia. Despois temos prevista actuación sorpresa da coral, con adaptación de un musical de un poema de Gándaras, precisamente. Rematamos tomando unos pinchos, escoitando música, falando, bueno, todo o que se queira, nos Pendellos, como non podía ser do outro xeito, ¿no?
Uh-huh. Obviamente estamos falando pues de que este é un homenaxe popular, e este é un recoñecemento popular que se lle tributa a Xosé Vázquez Pintor, e que, por lo tanto, pues as veciñas, os veciños do municipio están pues convidados todos eles, pero tamén todos aqueles cidadáns que queiran participar pues neste recoñecemento.
Por supuesto que sí. A nosa intención é esa, aberto, absolutamente aberto a todo o mundo, non se limita ni se pon ningún tipo de traba o que non poda ir. Hubo xente que quería vir, a última hora non pode, se disculparon, pues tampouco pasa nada, o sea, sin ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de limitación, ni nada de nada. Que quiera vir será benvido, por supuesto. hai uns pinchos e unas bebidas para despois botar un grolo falando amigablemente, así que sin pudor.
Bueno, pois todos vostedes xa saben, este recoñecemento a Vázquez Pintor mañen a partir do mediodía na Golada, pues que vai a ter esa rúa que lle estará alicada, a bella rúa Irida, que pasará a denominarse pues, a rúa Vázquez Pintor, e tamén todos estes actos de recoñecemento a un home da Terra do Medio con unha vinculación especial con a Golada. Como saben todos vostedes, e cantas veces non puidemos escoitar aquí a Vázquez Pintor presentando pues, traballos novos, e tamén pues, distintas iniciativas, e sempre un placer, por suposto, falar del. Ángel, que moitas grazas polo teu tempo.
Nada, a vos sempre por estar pendente de das pequenas cousas de Golada, que, bueno, estimamos.
Que é un placer, como sempre, o sabes. Mándoche unha aperta.
Igualmente.
Grazas, Ángel. Ata sempre. Bueno, pois mañen a partir das 12 este recoñecemento a Vázquez Pintor, certo que chega, bueno, pois un poquiño tarde, polos problemas de saúde que ten agora mesmo Vázquez Pintor, pero aínda así, pois creo que é un acto moi entrañable, moi sentido, feito con moitísimo agarimo, e que a familia seguramente pues, vai a agradecer enormísimamente que se lle teña pues, este recoñecemento mañen a Vázquez Pintor a partir do mediodía. Decía Ángel que ia haber música. Bueno, pues de algún xeito imos a falarnos de música, de escaparates, de gastronomía. Saben que hoxe inaugúrase oficialmente con un concerto da Real Filarmonía de Galicia ás 9 da noite no Auditorio Municipal, a 5ª edición do Galicia Clarinet Fest, en que vai a reunir aquí en Lalín ata o día 19. Pois os mellores clarinetistas do panorama internacional, se os mellores, habrá unha morea de concertos que van a configurar esa oferta musical do festival, que xa saben que, bueno, pois hai un bono, que a verdade me parece pois un bono moi interesante, 25 euros para todos os concertos, que creo que, francamente, pois está moi ben. Pero, a marxe disto, seguramente que vostedes percorrendo a vila verían nos escaparates, seguramente, pois información que ten que ver con este clarinet, con este Galicia Clarinet Fest. E isto xurde por unha colaboración coa Asociación de Empresarios, e non é o único, porque nos locais de hostelería van a ter unha tapa que se chama clarinete. Agora lle lo contamos, marchamos a estes consellos.
Hola, Lalín. Chega a promoción máis divertida do verán ao Centro Comercial Pontiñas. Este verán, atopa a parella da túa chancla. Busca as nosas azafatas por Lalín. Entregaranche unha chancla e ven buscar a súa parella ao Pontiñas. Todas as chanclas teñen a súa parella, así que só tes que vir buscalas. Este verán, estamos feitas unha para outra no Pontiñas.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues Odito, contábanos ahora mismo en Gil Utrera que van a hacer música mañana, pues en esa presentación obviamente y en esa jornada tan especial de homenaje a José Vázquez Pintor, pero aquí en Lanín saben que esta noite también, que arranca oficialmente coa Real Filarmonía de Galicia as 9 da noite no auditorio, a 5ª edición do Galicia Clarinet Fest, ato próximo día 19 de xullo, imos a ter un montón de iniciativas, todas elas moi musicais, cos mellores clarinetistas do panorama internacional, unha morea de concertos, lembrolles, por exemplo, Rosa Cedrón, a Orquestra de Clarinetes Galaico-Portuguesa, en fin, e un longuísimo, etcétera, marxe, dos congresos e tamén do segundo concurso de repertorio orquestral. Estes días, paseando por Lalín, nos escaparates de moitos dos nosos establecementos, seguramente, pois verían información deste festival. Isto é grazas a unha colaboración que quero contarles agora mesmo coa Asociación de Empresarios de Deza, porque ademais, soubemos que estes días, atención, na nosa hostalaría, imos a ter unha tapa, nos van a ofrecer unha tapa especial que se chama Clarinete. Bueno, isto merece, dende logo, pois especial atención que viaxo ata a Asociación de Empresarios de Deza telefónicamente falando. Ali está a secretaria técnica. Chus García, moi bo día, Chus.
Hola, Amelia, bo día.
Bueno, que estades tamén aí mergulladísimos neste Galicia Clarinet Fest.
Sí, nos tamén estamos aquí aportando o noso grande area. Nos gusta participar e colaborar así con todos os eventos e que se fan no noso povo e este que además que é maravilloso.
Uh-huh. Bueno, en que consiste exactamente esta colaboración, Chus?
Pois mira, a través do Centro Comercial Aberto, dos nosos asociados, uh-huh, entregamos a todos unha cartelería e lles pedimos a todos os nosos socios que nos escaparates, uh-huh, en unha esquina donde les consideren, pois eran a modo de benvida para recibir a xente que vende fora, pois unha cartelería especial que cada un poña un instrumento pois que teña na casa, propio, dos fillos, dos amigos, incluso pois repartimos unhas partituras e para que poñan así ao lado da cartelería.
Uh-huh.
Aí a xenérica do festival.
Sí.
E despois repartimos unha específica que nos entregaron onde na organización,
uh-huh,
pois dándolle unha benvida así máis exclusiva a cada un dos músicos que veñen a Lalín.
Bueno, eu esta mañán, desplazándome ata o concello, non vou a decir en que establecemento, porque xo verán vostedes seguramente, ou a mellor xo viron, pero sí me chamou moito a atención unhas partituras e o carón, pois bellos instrumentos.
Sí, 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 fixemos de desempolvar esos instrumentos que quedaban na casa o que,
sí.
Bueno, además aquí hai unha cultura moi grande musical, entón en casi todas as casas algún instrumento sempre hai.
Son moi chamativos, porque digamos que os propios establecementos que están adheridos ao Centro Comercial Aberto, pois iso, están participando activamente e nos están dicindo, facendo un reclamo de que temos algo tan tan importante como este Galicia Clarinet Fest, que vai a reunir, como decíamos antes, a algúns dos mellores, dos mellores clarinetes do panorama internacional.
Sí, efectivamente, e dende aquí quero agradecerles a todos os nosos socios, porque desde o minuto un que lle trasladamos a proposta que nos pasou a organización, lles pareceu super boa idea e recibirona super ben. Mm. Bueno, tamén temos que agradecer esa implicación.
Oye, Chus, outra cuestión, que isto tamén me chamou moito a atención e quixera que non lo explicara. E que non lo explicaras. E, dentro de esa colaboración, isto é, digamos, o sector comercio, pero logo temos o sector hostaleiro, que vai a ofrecer unha tapa que se chama Clarinete. Isto como vai a ser?
Pois, mira, efectivamente, que te oigo fatal.
E tens problemas de retorno, de son. Que tal nos escoitas agora?
Ai, agora perfecto, perdona, Amelia.
No, desculpa ti, que a veces isto se descompensa.
Pois, efectivamente, a nosa hostelería tamén se quixo apuntar a este festival e van a agasallar aos invitados, a xente que se acerque a degustar un viño cunha tapa clarinete.
Uh-huh.
a proposta é de liba temática e libre, cada establecemento pois, fai a tapa que considere, o único que si que está en común é, a parte do nome, o custo, que son de 2 euros.
Bueno, pois xa saben vostedes, que creo ademais que tens problemas de retorno, Chus, que non nos escoitas moi ben.
Sí, efectivamente, non sei por qué.
Bueno, a telefonía estará pasando como en Rodeiro, que tiveron tantos problemas durante tantas horas.
Pois sí, sí, debe ser, ¿eh?
Bueno, agradezo, che, mando che unha aperta. Moitas gracias, Chus, gracias por estar con nos.
Gracias a ti, Amelia.
Bueno, a todos vostedes, vou a recapitular eu así rapidísimamente, ¿vale? Que nos establecementos van a ver vostedes nos escaparates. Pois esa colaboración, o Centro Comercial Aberto, os socios do Centro Comercial Aberto, que me chamou moito a atención, son 100 escaparates do comercio local que teñen esa información sobre o festival e tamén teñen instrumentos, bellos instrumentos que podemos ver ademais esta mesma mañén e que, bueno, moi, a verdade que moi chamativo. E logo saiban que a hostelería local ofrece esta tapa clarinete que se pode degustar a un prezo de 2 euros. Cada establecemento, lóxicamente, pois terá a súa propia, digamos que, tapa. Cada un ofrecerá o que lle pareza pois mellor, neste caso, para degustar estes días por mor de que arranca oficialmente esta noite este Galicia Clarinet Fest ata o próximo día 19 de xullo. Temos 22 minutos sobre a unha, imos a continuar porque saben que temos tamén a xenda da fin de semana, quero alo menos facer unha mini axenda e logo posteriormente pois nos iremos, como é habitual todos os vendres, a falar coa nosa especialista en temas legais, que estaremos despois con Yolanda Vence Fernández. Hoxe falaremos de que saben que se prorrogou a suspensión dos desafiuzamentos ata finais do ano 24 deste exercicio, logo lle lo contamos.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man cos 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces do Deza, Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Nos quedamos así con algúns actos da fin de semana, da xenda da fin de semana que sacamos, xa lles digo que bastante resumida porque son as 13:25 e que de seguido nos iremos, como sempre, como todos os venres, ao noso espazo legal. Bueno, a marxe de todas as festas que vai haber esta fin de semana e que son moitísimas, entende logo, e saiban que mañén pois se vai a clausurar na Fundación Paco Laregua Solaina de Piloño, pois concretamente a súa 16ª xuntanza Obradoiro das Artes Plásticas, que saben que están agora mesmo con elo, e será con homenaxe a Paco Pestana, unha xornada de portas abertas a partir das 6, exposición das obras realizadas, e logo pois falará de Paco Pestana, o fará pois Miguel Anxo Santalices, o presidente do Parlamento Galego, Tareixa Taboada, artista, historiadora, especialista en arte contemporánea, Antón Castro, doutor en Historia da Arte, e o pintor Alexandro. Se entrega darán as medallas amigos da Solaina a Paco Pestana a título póstumo, a Cesario Torres, que tenor lírico de Carbia, como saben, e a agrupación de música tradicional Bainela Salgueiros. E logo se entregarán os diplomas aos artistas participantes e con elo, pois, rematará esta edición desta xuntanza. Decíamos que a Real Filarmonía de Galicia inaugura as 9 desta noite no Auditorio Municipal de la Liña, 5ª edición do Galicia Clarinet Fest, que ata o 19 de xullo vai a reunir pois algúns dos mellores clarinetistas do panorama internacional. Será o primeiro dos 16 concertos que conforman esta oferta musical do festival, música de cámara, orquestra, fado, e que se sucederán ao longo dos 8 días que dure este evento, baixo a batuta de José Luis Estellés. A Real Filarmonía de Galicia, con sede en Compostela y con 50 músicos, ofrece un concierto único que contará con 2 clarinetistas convidados, o holandés Arno Peters y o romanés húngaro Tigor Reman. Mañán saben que haberá un recital tamén con 2 clarinetistas importantísimos, Juan Ferrer e Xocas Meijide, director artístico deste Galicia Clarinet Fest, acompañado ao piano pola lalinense Aliza Permui. E logo ás 9 estará Rosa Cedrón e Orquestra de Clarinetes Galaico-Portuguesa, dirixida por Simón Couceiro. Estará en primicia para este festival un repertorio baseado na música galega. O domingo adiantará o seu horario. Ás 6 estará o clarinetista Emilio Espasadín e David Griffiths, estará acompañado por Pablo Rodríguez ao piano, e ás 8 cuarteto de cordas Armonía, formado por músicos de 4 nacionalidades, que sen dúbida pois vai a deleitar o público. Bueno, hoxe tamén, se nos marchamos ata Vila de Cruces, pois aí van todos vostedes que ás 8:30 da tarde na Proza da Igrexa temos un espectáculo de maxia de humor a cargo de Charlie Brown, que se inclúe dentro do verán cultural que organiza o Concello. Mañén, a partir das 8, tamén na Proza da Igrexa serán os trombeiros da Ponte, os que van a estar sobre o escenario para deleitar pois a todos os asistentes, obviamente, tamén coa súa música. E temos a agrupación de baile música tradicional Tequexel Terere de A Estrada, que estará este sábado no Festival Nacional de Folclore Cidade de Daimiel. Na súa actuación, pois, os estradenses van a estar acompañados polo grupo de danzas Canlla Marx da localidade valenciana de Canals, a máis dos anfitrións. Estará a Asociación Folclórica Virxe das Cruces de Daimiel, e deste xeito, pois, a agrupación estradense devolvelle visita a este grupo. Bueno, festexos, unha morea deles. Só decerles, por exemplo, que na Portela, en Rodeiro, comezan hoxe as festas na honra virxe da Santa Cruz, que terán actuación de Pachi Show mañén, que terán procesión, terán o grupo Fusión Latina o domingo, e tamén actuación musical, que hai festas da virxe do Carme en Loimil na Estrada, e un longuísimo, longuísimo etcétera de festas que se van a suceder ao longo de toda esta fin de semana. Bueno, disfrutalas. Espero que o tempo sexa o máis benévolo posible para poder estar aí neses festexos. Son as 13:30 minutos. Cambiamos de terzo porque nos está esperando a nosa abogada.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pois que estamos como todos os venres, xa digo, sempre intentando axustar os horarios, que sempre nos custa un poquinho, pero aí estamos, xa no noso espazo legal, son hasta 13:32 minutos, e obviamente que teño que saudar a nosa abogada, outro lado do fío telefónico, Yolanda Vence Fernández. Moi bo día, Yolanda.
Bo día.
Que tal estamos?
Pois, un pouco xa cansados ahora, deste verán, que non é verán, verdad?
Bueno, sabes que decía eu ao comezo deste programa que... Si hai algo, si hai unha información que está polarizando absolutamente todo, e iso, que non acabamos de ter o anticiclón aí posicionado.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, logo, despois se fai moito calor, xa nos queixaremos tamén de eso.
Bueno, nos imos a falar de desafiuzamentos hoxe mesmo, porque isto tamén é un deses asuntos tan importantes e que ademais sei que polo voso gabinete pois, é un tema que pasa co tío e que hai moitas preguntas que xa saben moitos de vostedes, e se non imos a comunicarlos que o goberno pois prorrogou esa suspensión dos desafiuzamentos ata finais deste ano 24 e que se impón pois, o límite dese 3% para as actualizacións anuais de rentas, pero claro, a través de isto nos chegan moitas dúbidas e moitas preguntas, quen é considerado, digamos, que inquilino vulnerable, como van a reaccionar ou como poden reaccionar e como reaccionan os arrendadores, se isto vai a producir un aumento, por exemplo, dese desequilibrio, ou se vai a haber un desequilibrio entre oferta e demanda nese mercado de alugueiro tan complicado que está o mercado de alugueiro, por certo, e que afecta principalmente a que haxa pues, moitas dificultades para acceder a unha vivenda de alugueiro. Sabemos sedes moitas veces as longuísimas colas, que nos atopamos pois na actualidade con todo isto. Entón, para comezar un poquinho e adentrarnos en toda esta este batiburrillo pois, de información que nos está chegando, pero que tememos de ter en conta, Yolanda, realmente a situación está suscitando, entendo que, dende logo, moita pregunta e moita preocupación.
Pois sí, estes últimos, diría que quizáis os últimos dous anos ou así, bueno, atopamos un aumento bastante exponencial das consultas sobre os arrendamentos, tanto da parte de quen arrenda, o sea, quen quere inquilino, como de quen ten un piso e o quere poñer en aluguer, porque, bueno, as noticias... a veces pues eran bastante incertidumbre as persoas desde os propietarios, desde o punto de vista de, bueno, e se non me pagan,
claro.
Se me quedan dentro do piso e non os podo, digamos, que desahuciar. Bueno, se hai moitas está o mercado excesivamente, con esta palabra que tanto utilizan os medios, de, pues bueno, bastante tensionado o mercado do alquiler, e xa sabemos que os prezos están pois polas nubes, entón hai moitas consultas.
E que supón? Para entrar un poquinho en materia, o feito, decíamos, de que o goberno decide facer unha prórroga nesa suspensión dos desafiuzamentos ata finais deste ano.
Sí. Pues bueno, o goberno, non vamos entrar más nos motivos, pero bueno, decide ao final, xustificando un pouco por a persistencia dos conflitos de Ucrania e de Rusia e Gaza, etcétera, pues decide ampliación, digamos que desta suspensión de desahucios hasta finais do 2024. Entón, isto supón pois que eses fogares, non, en donde se den bueno, impagos do alquiler, que estén así declarados como vulnerables, o que quere decir que non teñen unha alternativa habitacional, non? Que son xeitos, pois en este caso a Lei de Arrendamentos Urbanos de 1994, pois poden prorrogar ata o 31 de diciembre. Entón van a quedarse eses procedimentos en suspensión, que quere decir que esas persoas se quedan dentro de ese piso. Tamén se poden acoller a esta prórroga que habiten sin título unha vivenda que sexan víctimas de violencia de género, dependentes ou con dependentes ou sen dependentes ou menores ao se cargo, se encontran en situación de vulnerabilidade tamén, sempre que a vivenda pertenza, en este caso, a persoas físicas ou xurídicas titulares de máis de 10 vivendas. Entonces, pois sí, hai esta opción desta prórroga da suspensión, que, bueno, dende o punto de vista de quen é inquilino, pois é moi protectora, e dende o punto de vista de quen é un propietario, pois xa non parece que guste tanto, non? Porque non parece que non se pensa moito tampouco do outro lado.
Claro. Yolanda, falades moito ou escoitamos moito aquilo de inquilino vulnerable, non? Estamos a falar de que isto é un inquilino vulnerable. Que entendemos por inquilino vulnerable?
Pois vais a declarar que é vulnerable ou que está en situación de vulnerabilidade unha persoa que este en desemprego, en ERTE, ou que reducirá a súa xornada ou por outra circunstancia que teña unha pérdida sustancial dos seus ingresos, de modo que no conxunto destes ingresos da unidade familiar, que sempre se miran esas unidades familiares, non alcance o equivalente a 3 veces o IPREN, non? De todas formas, este IPREN aumenta, esa horquilla, non? Aumenta según o número de fillos ou maiores de 65 anos que teñan nesa unidade familiar, non? Ou si tamén temos a presencia de persoas con alguma discapacidade ou dependencia, podendo chegar a un límite de 5 veces o IPREN esa unidade familiar con esas distintas, digamos que, casuísticas, non? O que quere decir é que a renta do arrendamento máis os gastos e os suministros tamén si resulta igual ou superior ao 35% dos ingresos netos que percibe ese conxunto de membros desa unidade familiar. Entón, en eses casos, si está esa unidade familiar dentro desa casuística, pois vais a declarar pois que é vulnerable. Claro. Entón, en eses casos, pois podería, si tivese un procedimento de desahucio, en este caso, un lanzamento, pues podería pedir esa suspensión, que en todo caso vai a estar prorrogada hasta o 31 de decembro de 24, a espera de que non se sabe tampouco si o goberno vai a seguir prorrogando ou tomar outras medidas, claro.
E na outra cara da moeda temos os titulares desas vivendas afectadas e temos os arrendadores. Neste caso moi concreto, teñen dereito, atacando, poderían solicitar, existe ese dereito a facer unha solicitude?
Existe aquí o dereito de que estes arrendadores e titulares de vivenda afectados por esa suspensión dos procedimentos de desahucio de lanzamento teñan dereito a solicitar a tra o 31 de xaneiro, perdón, do 2025 unha compensación económica en determinadas circunstancias, pero aquí isto como todo, non? Hai que irse ao punto concreto e á letra concreta, porque non todo o mundo pode acollerse a esa compensación económica, nin esa compensación económica vai supoñer en moitos casos o alugueiro que están deixando de percibir, senón que se fai mediante índices de referencia ou se fai por outras estimacións que a administración aplica. no caso de esas persoas as que lle podan dar a compensación. Entón, non é nin automática, nin na casuística, entra todo o mundo.
Bueno, aquí está claro que as letras pequenas moitas veces que temos esa tendencia a obviarlas, hai que lelas, ¿eh? Porque está claro que aí nos podemos atopar moita información, porque cando falamos dos contratos de arrendamento de vivendas, creo que celebrados con posterioridade o ano 19, o 6 de marzo de 19, é dicir que están cumprindo esos 5 anos de prórrogas legais, pero cal por exemplo, a duración mínima obrigatoria de un contrato de alugueiro, que supoño que esto che o preguntan pois moi a miúdo, Yolanda.
Pois os contratos van a ser de 5 anos e se é, en este caso, se se trata dunha persona física, pois van a ser de 7. A partir de aí, pois como sempre, pois vamos a prorrogar anualmente con posibilidades de ata 3 anos máis.
Vale.
En todo caso, as prórrogas vanse a, sin ninguna das partes di nada, vanse a seguir dando no tempo de maneira automática.
Ah, vale.
Si queremos interrumpir esas prórrogas e si queremos decir, pues mire, que xa non esta vivenda, pues eu son arrendador e necesito para min, ou ben son eu inquilino e quero deixala, pois aí temos uns plazos para comunicar a parte, digamos que contraria, non? Si eres o arrendador, tes 4 meses. E se eres o inquilino, pois a metade, 2 meses para comunicar que te queres ir.
Vale. Que aquí é moi importante que acabas de decirlo a ti agora mesmo, non? As, digamos que esas formas, non? Para extinguir un contrato entre eles, o feito de que o propio inquilino, digamos, que precise dese piso.
Bueno, o inquilino, en todo caso, é o que manifesta con que se quere ir, non? Que quere marcharse de ese piso. Entón, debe comunicarlo, porque senón o que se pode encontrar é con que un arrendador pues, non lle vai a devolver a fianza, ou etcétera, non?
Pero é fácil que o arrendador, por exemplo, no caso de que, imaginemos que isto tamén son casuísticas, pois cada un ten a súa casuística, indudablemente, pero que moitos arrendadores a veces queren recuperar esa vivenda e dentro pois hai un inquilino agora mesmo. Isto é fácil poder recuperar esa vivenda?
Bueno, non sempre.
Non sempre, non claro. Hai que ver como están os contratos, non?
Sí, bueno. Para que o arrendador recupere esa vivenda alquilada por causa de necesidade, debe ser alegada, debe quedar suficientemente probada e con cumplir unos requisitos legalmente, ¿no? En este caso, pois, si ten esa necesidade, hai que probala.
Claro.
E non é solo decir, bueno, necesito a vivenda, que necesito que te vayas, doulle con 4 meses de antelación ese plazo, non. Ten que ser reales esas necesidades e probarse. E despois tamén, pois, porque a veces se dá un pouco a picaresca, non?
Sí, sí.
Poder, sí. Como, sempre se nos dá a picaresca, donde, bueno, eu alego xa causa, alego xa necesidade desa vivenda, pero logo, ahora, da verdade, eu que quero é que te vayas porque quero subir o precio e non vou a vivir nese piso e tal. Bueno, pois, pues, en ese caso, o inquilino anterior, ten opcións a reclamar esa, digamos que esa mentira que lle contaron. Pero xa entramos efectivamente en máis supostos e máis en debullar, como motiven, non a normativa, que a veces é sempre moi complicada, pero a grandes rasgos o que nos interesa, non, de a renovación dos contratos que son automáticamente o pasar dos 5 anos, perdón, hasta esta prórroga de 3 anos máis automática, pois eso o que temos agora en este caso 5 anos e 7 si son personas físicas con prórroga de 3 máis, e se queremos interrumpilas, pois xa sabemos, 4 meses para o arrendador e 2 para o inquilino.
Bueno, que está claro é que acceder a unha vivenda en alugueiro cada vez está sendo máis complicado, alo menos en determinadas localidades e en determinados povos, o saben vostedes perfectamente, e xa non lles digo nas zonas universitarias, que aí estamos vendo estes días unhas colas inmensísimas.
Bueno, sí, eu creo que esa noticia, fixémonos, sorprendeunos a todos ver esa cola en Santiago, que daba voltas a varias esquinas, xa non a unha, só a varias esquinas de como estaba pues bueno, o mercado do aluguer para estudiantes en Santiago. Ao final, isto enlaza un pouco co que falábamos os últimos venres, e é os pisos de alquiler turístico. Que, claro, entendo que unha cidade tan turística como Santiago, pois, a maior parte dos pisos agora, quen pode, os pon para alquiler turístico e eso fai que merme moito o mercado do alquiler para estudiantes.
Efectivamente. Yolanda, que sabes que te agradecemos como sempre que nos acompañaras e ademais que nos ilustres e que nos permitas pues, eso, afondar en temas que nos preocupan a todos, que nos preocupa a todos os cidadáns, que voltaremos o próximo venres. Como sempre, moitas grazas. Espero que teñas unha boa fin de semana.
Igualmente, gracias a vos.
Unha aperta. Pois deixamos o noso espazo legal, pechamos espazo legal neste venres. Agradecemos, como sempre, a Yolanda Vence que nos acompañara. Por certo, que será o próximo venres, remataremos o espazo legal con Yolanda o próximo día 19, despois pues, xa saben o 25, aí pois hai unha ponte e que nos tomaremos esas vacacións co cal, pois pues, Yolanda pechará espazo o próximo venres. Son as 13:46, nos que marchamos á procura de unhos consellos, tamén un minutiño para a música, e xa estamos como cada día achegándolles a todos vostedes, como ven sendo habitual, outras novas informativas que lles resumiremos de seguido.
Alegría de vivir para min, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente, ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir.
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así.
Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. No.
Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede.
Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad.
Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón.
Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no.
Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
Y yo sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
No puedo vivir
hacer el intento.
No quiero.
así.
NICK, Nicky Jam, Enrique Iglesias, haciendo historia. Saga White Black.
Radio Voz, noticias.
Pois esta xornada de venres que 12 de xullo xa saben que nos deixaba esa trista e triste nova que coñecíamos na noite de onte, e o feito de que ese veciño de Bergazos, natural de Toiriz, en Vila de Cruces, de 31 anos de idade, e faleceu onte noite a consecuencia das queimaduras sufridas despois de rociarse con gasolina. Unha nova que consternou pois tanto os veciños e veciñas da zona de Bergazos como tamén aos veciños de Toiriz, en Vila de Cruces e da todo termo municipal. Todo iso nunha xornada de venres en que traemos pois a titulares e cuestións de sanidade como esta. Cerrado pola sanidade pública que destapa novos casos de falta de médicos. Xa saben que en Rodeiro, e o comentábamos, pois ese suministro en corte de cables de fibra que deixou sen servizo de voz e datos a 400 líneas de telefonía fixe móvil no municipio, e que isto pois non se amañou ata a xornada de onte. Ainda algúns veciños recuperando hoxe pois a normalidade nos seus establecementos, unha avaría que comezou o pasado mércores pola mañán, e na mentras Unión Fenosa sí que anuncia pois cortes de suministro para mellorar varios lugares do municipio estradense o próximo día 15. Un monográfico sobre a lúa abriu o verán astronómico en Lalín. E tamén lles lembraremos que esta fin de semana, casi non foi falta lembralo porque supoño que todos vostedes o saben, a partir das 9 este próximo domingo teremos a final de Eurocopa, e o Concello de Silleda pois voltará a instalar unha pantalla xigante para vela. Pois a plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública destapou un novo caso de abandono de atención médica neste inicio do período estival, e o colectivo denuncia concretamente que a finais de xuño pois non tiveron persoal médico no centro de saúde de Cerdedo, que tampouco había no centro de Tenorio, e polo tanto que tiveron que desviarse para recibir a atención necesaria directamente ao servizo de urxencias do Hospital Montecelo en Pontevedra, do que depende Cerdedo Cotobade. A este primeiro caso sumaron outro ocurrido pois o pasado día 9 de xullo cunha veciña de Quireza tamén pois se atopaba mal de saúde no centro de Cerdedo. Un pouco despois das 8 da mañén pois tampouco a puideron atender, houbo que trasladada nunha ambulancia do 061, e pois directamente o que fai a plataforma crítica ese abandono en materia sanitaria que está existindo no termo municipal. En Galen tamén o recurte o horario que en todo este mes de xullo pois se está producindo, por exemplo, en pediatría en todo o mes, e que tamén se inclúe pois unha situación de grave deterioro e abandono dos doentes máis cativiños en Terra de Montes. Todo isto nunha xornada en que seguen habendo pois e recollendose esas queixas, como saben todos vostedes, no municipio de Rodeiro polo sucedido pasado mércores pola mañén, en que pois unha avaría debido a un corte de cables de fibra deixou sen servizo de datos e de voz a 400 líneas de telefonía fixa e móvil en todo o termo municipal. Algúns locais aínda estaban o mediodía recuperando o servizo, pois Unión Fenosa, si pola súa banda pues anuncia que vai a cometer traballos de mantemento e de melloras na red eléctrica que afectará o suministro en varios lugares do municipio estradense. Vai a ser en principio o próximo día 15 entre as 3:30 e as 4:30 e cando se cortará o servizo en lugares da parroquia de Matalobos. E logo pues tamén de madrugada de 5 a 6 se producirá en Soutiño e Toedo e de madrugada de 2 a 3 en varios puntos da parroquia de Vinseiro, de empresa que tentan pues facer unos cortes de suministro de madrugada para así afectar o menos posible a estes lugares do termo municipal estradense, en este caso que serán os que reciban pues eses cortes, sexan obxecto de eses cortes para mellorar a suministración. Na mentras, o Concello de Estrada vai a facilitar aos veciños interesados apoio para optar ás distintas líneas de axudas abertas pola Xunta de Galicia en torno á vivenda. En concreto, otorgaránse subvencións para a mellora da eficiencia enerxética, rehabilitación de inmobles e para a redacción do libro do edificio existente. O prazo para cursar as peticións e saiban que vai a ser a partir de hoxe mesmo. Tamén o Goberno aportará colaboración para a tramitación administrativa destas axudas autonómicas, informando dos requisitos, dos prazos, da documentación necesaria e tamén da súa xestión. E máis cousas que nos traen a Talalín, porque onte tivo lugar no marco do verán astronómico un monográfico sobre a Lúa no Museo Municipal dirixido por Ángel Costas, que é alumno de último curso da Facultade de Física e é colaborador do Observatorio Astronómico de Ramón María Ayer e tamén estaba Xavier Couto, matemático, investigador predoutoral na Universidade da Coruña, colaborador deste observatorio, e tamén estaba o profesor do Cobo e foi unha sesión onde se falou non só da estrutura da Lúa, dos cráteres que presentan serán tamén dos xiros sobre se mesma das fases das liberacións do seu movimento orbital ao redor da Terra, das misións especiais relacionadas con ela e de proxectos futuros. A seguinte actividade, no marco deste ciclo de actividades municipais de promoción do destino Starlight de calidade turística, será o xoves que ven, o xoves 18, consistirá nunha proxección de fotos con telescopio que dará comezo ás 9 da noite no museo e que vai a estar coordinada por Francisco Javier Cerdán, que é experto en fotografía astronómica, campo no que fixo distintas exposicións. De feito, seu traballo estivo exposto en abril do ano pasado no museo, coincindo coa concesión a Dalín dese destino Starlight. E tamén estes días, pois as miras están postas, obviamente, no que vai a ser pois a final da Eurocopa este vindeiro domingo a partir das 9 da noite, e nese senso o Concello de Silleda voltará a instalar anuncios a pantalla xigante na praza de Juan Salgueiro para todos aqueles e aquelas que desexen seguir pois esta final dende alí. Silleda pois vai a animar a José Luco a ilusión de poder celebrar con el ese novo título. Todos aqueles que o desexen, bueno, pois terán cabida para ver dende alí esa final. E nos quedamos con un apuntamento tamén que nos chega dende a Deputación de Pontevedra, que pon en marcha esta fin de semana dous novos percorridos do programa provincial Máis Bosques, que levará a 30 persoas aos espazos naturais de Cabo Udra en Bueu o sábado día 13, mañén o carreiro na illa de Arousa o domingo, e os percorridos pois teñen unha duración de ata 3 horas, permitirán afondar sobre as rías, o mar, o océano, as características que converten ambos espazos en lugares protegidos, o valor das dunas, os espazos intermareais, a flora, e a fauna da costa. E lembrolles que esta iniciativa da institución provincial que promove o contacto directo coa natureza permite ás persoas participar e gozar pois destas vantaxes dos denominados baños de bosques a través de preto de 40 percorridos organizados entre xuño e outubro polos ríos Almofrei e Xabriña en Covelo, o carreiro na illa Cabo Udra en Bueu, a illa de Tambo en Pollo, o lago Castiñeiras en Marín e Vilaboa e o pazo de Lourizán en Pontevedra. Os interesados deste mes teñen xa todas as prazas, os itinerarios teñen todas as prazas cubertas neste mes, e para agosto, que terá lugar as fins de semana do mes, o prazo de inscripción aperturarase o día 15, pero xa lles adianto que se están interesados pois terán que darse moita axilidade a partir do día 15, porque ben é certo que as demandas se están, e as prazas e os itinerarios se están cubrindo en tempo absolutamente récord, e entendemos que o mesmo vai a pasar con eses baños de bosques para o vindeiro mes de agosto. Son as 13:59 minutos. Aquí, pues como siempre les digo, que tenemos que irnos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pero xa saben que teñen máis contidos, máis radio, por suposto máis compaña. Nos, pois iso, xa elaborando, traballando para o programa do próximo luns, que teremos, como sempre, moito que contarlles. Espero que teñan unha boa fin de semana. Abríguense un chisquiño. Xa saben que as temperaturas non estarán moi altas, pero dende logo que iniciativas para esta fin de semana sí que hai, e moitas. Grazas por estaren aí. Boa fin de semana a todos.
Radio Voz, alegría de vivir.